Quddusning arablar yashaydigan sharqiy qismida Muhammad Abu Ghadan avtomobillar turadigan joy stoyankani boshqaradi. Uning oilasi 70 yildan beri shu biznes bilan mashg'ul. Muhammad prezident Obamaning Quddusga tashrifini ijobiy baholasa-da, biror jiddiy o'zgarish kutmayapti.
Ana ba hasab ra'yi inno tadiya waqt. Tadiya waqt mish la salihana qadiya.
Tinchlik muzokaralari behuda ish. Falastinliklar foydasiga hal bo'lmasligi aniq. Qo'shnilarimiz yahudiylar foyda ko'radi xolos, deydi u. Yaqin Sharqqa tashrifi chog'ida Obama Isroil hamda Yordan daryosining bosib olingan g'arbiy sohilida siyosiy liderlar bilan uchrashadi. Fotosuratchi Mahfuz Abu Turk fikricha, Washington har qanday vaziyatda ham Isroilni himoya qilib kelayotgani sabab xolis vositachi deb ko'rilmaydi. Bu vazifaga loyiq emas.
Obama hatto al-an athbat bi annahu la yamtalik.
Obama tashrifidan Falastin xalqiga hech qanday naf yo'q deb hisoblayman. Chunki shu kungacha u mintaqada o'zgarish yasashga irodasi borligini ko'rsata olmadi. Falastinliklar taqdiri Amerika rahbari uchun muhim masala emas. Hozircha shunday, deydi Abu Turk. Hammaning og'zida bir savol. Isroil va Falastin ikki davlat bo'lib, yonma-yon totuv yashashini ko'zda tutadigan rejani hayotga tatbiq etish uchun Qo'shma Shtatlar tayyormi? Mahdi Abdulhodi Sharqiy Quddusda tadqiqot markazini boshqaradi.
If you can answer this question, Mr. Obama, of course you are very much needed here.
Janob Obama, bu savolga javob bera olsangiz, sizni kutayapmiz. Dunyodagi eng qudratli davlat rahbarisiz. Maqsadga erishish yo'llarini topa olasiz. Aks holda muammoning boshqa yechimlarini topish kerak deya murojaat qiladi olim. Yahudiylar yashaydigan g'arbiy Quddusda ham ayni xavotirlar quloqqa chalinadi. Jiddiy o'zgarish bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Regionda vaziyat shu qadar murakkabki, muammolarni hal etishning yo'li yo'qdek tuyuladi, deydi bir fuqaro. Iron yadroviy dasturi, arab mamlakatlaridagi inqiloblar, Suriyadagi urush, Obama safari kun tartibidan o'rin olgan masalalar. Tahlilchi Deni Rubinsteinga ko'ra, Isroil-Falastin ixtilofi unda markaziy o'rinni egallaydi.
My hope is that he will talk with us and with the Palestinians.
Umid qilamanki, Obama har ikki xalq bilan tinchlik jarayonini qanday boshlash haqida jiddiy gaplashadi. Biroq quruq muzokaraning hech kimga keragi yo'q. Natija bo'lishi, kelishuv imzolanishi kerak, deydi u. Daniel Madmon bu fikrga qo'shiladi. U yaqinda Isroil armiyasida xizmatini yakunladi.
Obama I think will find Israel is much more.
Menimcha Isroil tinchlikka har qachongidan tayyor, deydi askar. Barak Obama vositachilikni eplasa bo'lgani. Shohruh Hamro, Washington.